Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបោះឆ្នោតបឋមដ៏តានតឹងនៅរដ្ឋ Kentucky ធ្វើឲ្យលោកស្រី Clinton កាន់តែខៀកទៅរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមនុស្ស200គ្រួសារត្រូវគេជឿថាកំពុងកប់នៅក្នុងគំនរដីដបាក់បែកនៅប្រទេសស្រីលង្កាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោករងឈុនទៅជំនុំជម្រះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកនយោបាយជំវិញផលចំណេញដោយប្រយោលសម្រាប់កម្ពុជាតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
ហើយយើងឃើញឬព័ត៌មានថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមអាចពង្រឹងឯកសមត្ថភាពខាងផ្នែកអាវុធធ្វើសង្គ្រាមចំពោះពីកម្ពុជាវិញយើងអន្តរាគារអាវុធអ្នកព័ន្ធទេពីព្រោះយើងរៀបចំដើម្បីថាជាគ្រប់គ្រងសន្តិភាពដូច្នេះយើងឃើញថាការពង្រឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពវៀតណាមអាចមានអាវុធកម្ពុជាអន្តរាគារគ្រប់គ្រងទី
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួគីបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់អាហ្សាបៃចាននៅក្នុងចំនួនដែនដីខារ៉ាបាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណលក្ខិណាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីថ្ងៃអង្គារបានខិតកាន់តែគៀកទៅរកការតែងតាំងដែលគេស្ទើរតែប្រកាសប្រជាទៅហើយជាបេក្ខជនតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនដែលគេបានរាប់រួចហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky នោះលោកស្រី Clinton បាននាំមុខជិត 2,000 សម្លេងលើសមាជិកប្រិទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont គឺលោក Bernie Sanders មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេមិនទាន់ប្រកាសថានរណាជាអ្នកឈ្នះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton បានអះអាងពីជ័យជំនះរបស់លោកស្រីរួចទៅហើយលទ្ធផលចុងក្រោយមានសារៈសំខាន់តិចតួចណាស់ដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ចំនួនប្រតិភូជំទាស់ចំនួនប្រតិភូតាមបែបសមាមាត្រពលគឺមានន័យថាបេក្ខជនទាំងពីរនៅទីចុងបញ្ចប់នឹងចែកចំនួនប្រតិភូគ្នាពីរដ្ឋ Kentucky ស្ទើរតែស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Sanders បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Oregon ប៉ែកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុននេះទៀតលោក Sanders ត្រូវយកឲ្យបានប្រតិភូប្រមាណ 85% នៃចំនួនប្រតិភូដែលនៅសល់ដើម្បីឲ្យលោកអាចវ៉ាលោកស្រី Clinton និងអាចទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានជ័យជំនះបែបនេះតែនៅក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះគឺរដ្ឋ Vermont របស់លោកផ្ទាល់ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់200គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនហើយគេបារម្ភថាគ្រួសារទាំងនេះកំពុងកប់នៅក្នុងក្រោមគំនរដីបាក់បែកក្រោយពីបានមានភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះពីក្រុមការកបាតក្រហមស្រីលង្កានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការកបាតក្រហមស្រីលង្កានិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះពីក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរួមមកដល់ពេលនេះពួកគេបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សប្រមាណ180នាក់ហើយទោះបីជាមានការដាច់ភ្លើងនៅតាមភូមិជាច្រើនដែលជាកន្លែងកើតហេតុនោះក៏ដោយការកបាតក្រហមនិយាយថាមកដល់ពេលនេះគេប្រទះឃើញសាកសពអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច13នាក់ហើយងាកទៅប្រទេសអេក្វាដ័រវិញគ្រោះរំជួយដីកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា7រិចទ័របា បានវាយប្រហារឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអេក្វាដ័រនៅថ្ងៃពុធនេះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការរំជួយដីដ៏ហិនហោចមួយបានវាយប្រហារតំបន់ដដែលនេះយោងតាមការបង្ហោះព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះគឺលោក Rafael Correa មិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬហានិភ័យនៃរលកយក្សសមុទ្រ Tsunami នៅឡើយទេមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សញ្ញាអាសន្ន Tsunami ក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ក៏បានអះអាងថាមិនមានហានិភ័យនៃរលកសមុទ្រ Tsunami នេះដែរប៉ុន្តែសាកសួរក្នុងហេតុការណ៍រំជួយដីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាមានការដាច់ភ្លើងនិងមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នារត់សម្ដៅទៅរកផ្លូវនានាក្រោយពីមានអារម្មណ៍ថាអាគារនានាបានចាប់ផ្ដើមរង្គើនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ីនដែលជាទីក្រុងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃហេតុការណ៍រំជួយដីនេះគ្រោះរំជួយដីកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា8រិចទ័រកាលពីខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះដែលជាការរំជួយដីដ៏មហន្តរាយបំផុតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង650នាក់បានស្លាប់និងរបួសយ៉ាងតិច 12,500 នាក់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃប្រទេសអេក្វាដ័រនេះជាក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោករងឈុនទៅជំនុំជម្រះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញ VOD បានរាយការណ៍ថាជាក្រុមស៊ើបសួរលោកសានសុផាតបានជួបដំណឹងតាមរយៈលិខិតមួយទៅលោករងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់តុលាការប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមួយនោះទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដដែលរាយការណ៍ថាសំណុំរឿងនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ការសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងលោករងឈុនទៅជំនុំជម្រះនេះកើតឡើងខណៈដែលមានការចាប់និងឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់មកលោករងឈុនគឺជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ម្នាក់លោកត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក9នាក់ដែលក្នុងនោះមាន4នាក់មកខាងមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកឯករាជ្យទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មម្ដងទៀតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលដូចត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលូចលេខ002ប្រឆាំងនឹងលោកនួនជាអតីតបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះកាលពីឆ្នាំ2012ដូចខ្លួនឯងត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដូចក្នុងនាមជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល9ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការលើកឡើងនានាដែលថាអត្តពលិករុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់កីឡាករនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមកីឡាករមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអាជ្ញាធរប្រឆាំងការប្រើថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការប្រើថ្នាំបង្កើនកម្លាំងកីឡាករនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យមេធាវីប្រចាំសង្កាត់ New York ឬ Eastern District of New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមកាសែតដដែល
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគជំនាញផលចំណេញដោយប្រយោលសម្រាប់កម្ពុជាតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូគីបង្កើនការគាំទ្រដល់អាហ្សាបៃចាន់ នៅក្នុងចំនួនដែនដីខារ៉ាបាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីសុភៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបានមើលឃើញពីផលចំណេញនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពួកគេក៏មើលឃើញថាកម្ពុជានិងសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតក៏អាចទាញយកផលចំណេញដោយប្រយោលពីទស្សនកិច្ចនេះផងដែរនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសមហាអំណាចគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនាចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញពីផលចំណេញនឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះនិងមហាអំណាចអាមេរិកដោយឡែកពួកគេរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងអាចទទួលផលចំណេញដោយប្រយោលផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលនឹងចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃទី21ខាងមុខនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសមួយរបស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចឡើងវិញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅឲ្យដឹងថាការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារបៀបវិរៈសំខាន់ៗដែលនឹងលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានេះគឺជាជោគជ័យមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជាប្រធានផងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះយល់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសគ្រាន់តែចាត់ទុកប្រទេសមហាអំណាចជាដៃគូប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តឡើយ
សម័យកាលនេះគឺជាដើរចេញពីយោបាយឲ្យក្លាយទៅជាដៃសម្ព័ន្ធមិត្តមកជាដៃសហការដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំណុចទី2ជាការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលស្គប់ជាសត្រូវសួរអ៊ូជាការផ្សះផ្សានៃកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញអំពីកាយវិការដ៏ល្អមួយសម្រាប់វៀតណាមចំណុចទី3ថាយើងឃើញថាការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់វៀតណាមហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានទិសដៅបែបភូមិសាស្ត្រគេបានជ្រើសពីព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនអាចឆ្លើយតបពីអ្វីដែលជាចំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកផៃស៊ីផានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងនោះបានលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលកម្ពុជាបានដើរមួយជំហានផុតអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសដទៃរួចទៅហើយលោកក៏បង្ហាញគោលជំហរមិនគាំទ្រចំពោះគម្រោងដែលថាអាមេរិកនឹងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសវៀតណាមអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរ
ហើយយើងឃើញឬព័ត៌មានថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមអាចពង្រឹងសមត្ថភាពតាមផ្លូវអាវុធធ្វើសង្គ្រាមចំពោះឯកកម្ពុជាវិញយើងអត់ត្រូវការអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទេពីព្រោះយើងរៀបចំគុំបីថាជាគ្រប់គ្រងសន្តិភាពដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការពង្រឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពវៀតណាមអាចមានអាវុធកម្ពុជាអត់ត្រូវការអត់ព័ន្ធទេ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអភិបាលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានផលចំណេញចេញពីដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះទេដោយហេតុថាទស្សនកិច្ចមួយនេះធ្វើឡើងដោយចំពោះតែប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះ
វៀតណាមប្រកាសថាប្រទេសចិនហើយដូចជាមានការឈ្លានពានមកលើប្រជុំកោះរបស់គេហើយគេត្រូវការពឹងពាក់ថារដ្ឋអាមេរិកជួយក្នុងការធានាអធិបតេយ្យភាពរបស់គេហើយវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលវៀតណាមធានាធ្វើប្រើរួមជាមួយអាមេរិកដែរនៅក្នុងក្រុមការទីផ្សារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងតែខ្មែរមិនមានជាសមាជិកនៅក្នុងនោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដើមចំណងការទូតជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1950ក៏ប៉ុន្តែចំណងការទូតនេះមានភាពរកាំរកូសពេលមានសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីសនិងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនាអំឡុងទសវត្ស60និង70លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton និងលោក George W. Bush លោកកុងភោកប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាលើកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចឡើងវិញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់លោកយល់ថាពាណិជ្ជកម្មគឺជាកិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ចំពោះទស្សនកិច្ចលើកនេះហើយកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតក៏អាចទាញយកផលចំណេញពីជំនួបនេះផងដែរក៏តែវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត
អញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់វាដូចជាការបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាមេរិកនឹងបន្តឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងឡើងយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចនិយាយចឹងបានតែត្រូវទ្រង់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកអញ្ចឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មិនត្រឹមតែជាមួយនឹងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនចិនក៏រឿងត្បូងទេប៉ុន្តែក៏ជាមួយនឹងអាស៊ីទៀតដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងនោះចេះតែឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់នាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយក្នុងនោះវៀតណាមដែលជាភាគីចំនួនបានចេញមុខជំទាស់ខ្លាំងចំពោះការសាងសង់មូលដ្ឋានតររបស់ចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងប្រទាញប្រទង់គ្នានោះលោកកុងភោកបញ្យល់ប្រាប់ VOA ថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលត្រូវពិភាក្សាផងដែរដោយសារតែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសន្តិភាពពិភពលោករីឯលោកបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊ីរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់អាមេរិកនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវៀតណាមកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនក្រោយពីភាពរកាំរកូសនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាច្រើនឆ្នាំរួចមកតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan កំពុងប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងកាន់តែខ្លាំងទៅលើតំបន់កូកាសក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយបំផុតរវាងប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ទៅលើតំបន់ណាកូណូការ៉ាបាក់ដែលមានចំនួនលោក Dorian Jones រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Istanbul នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសរុស្ស៊ីចក្រភពអូតូម៉ង់ចក្រភពឈូងសមុទ្រពែកប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចានមានប្រវត្តិសាស្ត្រតានតឹងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរអង្វែងមកហើយនោះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកនៅពេលដែលប្រទេសអាមេនីបានទាមទារទឹកដីនោះប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាហ្សឺបៃចានជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមដែលកើតមានបន្តមកនោះនៅឆ្នាំ1992កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាមេនីបានគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសអាហ្សឺបៃចានចំនួន 20% បូករួមទាំងតំបន់ណាហ្គោណូខារ៉ាបាក់និងស្រុកទាំង7ដែលនៅជុំវិញនោះផងដែរកាលពីដើមខែនេះការផ្ទុះឡើងវិញនៅចំនួនតាក់ទិននឹងដែនដីមួយផ្នែកដែលមានចំនួននៅតំបន់ណាហ្គោណូខារ៉ាបាក់នេះបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានប្រធានាធិបតីទូគីអឺដូហ្គានចេញមុខបដិញ្ញាថានឹងប្រគល់ដែនដីនេះទៅឲ្យប្រទេសអាហ្សឺបៃចានវិញអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីគឺលោកមូរ៉េតប៊ីលហានដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទូគីអាស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអង្ការ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការអធិប្បាយរបស់លោកអឺដូហ្គានគឺដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធគ្នានាពេលថ្មីៗនេះ
It has touched a very sensitive in Turkish hearts because the Azerbaijanis are relatives of Turks.
ជំនួយនេះបានប៉ះលើខ្សែដែលមានភាពរសើបនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនទូគីពីព្រោះពួកគេជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយពិតណាស់ពួកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់មិនថាពួកគេត្រូវឬខុសទេពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រង
ប្រទេសអាហ្សឺបៃចាននិងទូគីតែងតែនិយាយសម្ដៅដល់តំបន់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនេះថាជាប្រជាជនតែមួយសម្រាប់ប្រទេសពីរក ការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអាហ្សែបៃចានមានភាពពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកជាតិនិយមទូគីនិងជនជាតិភាគតិចទូគីដែលក្រុមទាំងពីរនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកសែនហ្គីសអាក់តានៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ូលេម៉ាន់សាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលលោកអឺដូហ្គានកំពុងជំរុញដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅអំណាចប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះកំពុងតែសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
The Turkish president is using anything and everything to
ប្រធានាធិបតីទូគីកំពុងប្រើប្រាស់អ្វីមួយនិងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចរិតជាតិនិយមហើយនៅគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ដែលលោកអាចកេងចំណេញពីមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកជាតិនិយម
លោកអឺដូហ្គានក៏បានរិះគន់ដល់ប្រទេសអាមេនីដែលនៅជិតខាងផងដែរដោយលោកបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយទៅលើតំបន់ណាហ្កាណូខារ៉ាបាក់ប្រទេសអាមេនីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាតំបន់កូកាសអាចក្លាយជាតំបន់ចុងក្រោយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកអឺដូហ្គានបានស្ដីបន្ទោសចំពោះបរាជ័យនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសការថាធិបាយបែបនេះត្រូវបានបកស្រាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបើកទ្វារឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលប្រើកងកម្លាំងយោធាទៅលើចំនួននៃដែនដីមួយភាគនោះប៉ុន្តែលោក Sinan Elgin ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យកោចរនៃសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសទូគីហើយដំណោះស្រាយដោយយោធានឹងជួបការប្រឆាំងផ្ទៃក្នុង
It certainly points to a different and more
active. វាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទិសដៅមួយដែលខុសពីមុនហើយមានភាពសកម្មចំពោះអ្វីដែលទូគីមានឆន្ទៈចង់ធ្វើប៉ុន្តែវានៅតែមានការពិបាកសម្រាប់លោកអឺដូហ្គានខ្លួនឯងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសម្រាប់ករណីមួយនេះពីព្រោះនៅទីបញ្ចប់ស្ថាប័នរបស់ប្រទេសទូគីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យត្រូវយល់ពីផលប៉ះពាល់កម្រិតអន្តរជាតិ
លោកអឺហ្គិនចង្អុលបង្ហាញថាលោកអឺដូហ្គានធ្លាប់បានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយវិញនៅចំពោះមុខការប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួននិយាយថាដោយសារប្រធានាធិបតីនៅតែបន្តព្យាយាមធ្វើឲ្យអំណាចប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើមូលដ្ឋានអ្នកបោះឆ្នោតជាតិនិយមនោះទំនងជានឹងមានគោលនយោបាយការបរទេសទូគីមួយដែលមានលក្ខណៈដាច់ខាតជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោក D Camboli ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោក Boli
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំរូមួយសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍បាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដើម្បីចង់ដឹងថាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតើតើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលទើបតែសម្ពោធថ្មីនេះដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកលីសុខៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្តរជាតិហ្នឹងហើយតើមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្តរជាតិគឺជាកម្រិតព្រួយបារម្ភរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើតំបន់អន្លង់វែងជាពិសេសហើយយើងធ្វើយើងនឹងបន្តបដោតធ្វើជាចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់បរិបទសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលគោលបំណងសំខាន់ដែលជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍នៃតំបន់អន្លង់វែងដែលជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយអាចថាជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជីវិតនយោបាយចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំនិងអង្គការចាត់តាំងខាងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមហៅថាប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតនៅស្ថានភាពមួយដែលថាស្វែងយល់អំពីផ្នែកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការអត់ឱននិងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ថ្នាក់សហគមន៍ហ្នឹង
លោកអាចពន្យល់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងបរិបទនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងតើយើងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលនឹងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍តូចមួយហ្នឹងបាទ
បាទយើងមានកម្មវិធីច្រើនអ្វីដែលយើងកំពុងតែដំណើរការហ្នឹងមាន2ទី1គឺយើងស្ដារយើងថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីសម្រាប់សាធារណជនទៅទស្សនាហើយនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍លងវែងហ្នឹងតាំងពីរបបអំពើប្លាយពូសាសចំនួន3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងតំបន់នឹងរយៈកាលក្រោយមកទៀតគឺចន្លោះពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងកិច្ចការបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើការដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាមតិយោបល់សួរនាំជាមួយនឹងអតីតសមាជិកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំរុញឲ្យមានការយោគយល់ខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកបា
ទបាទន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងសន្តិភាពនៅមានកម្រិតឬក៏ការផ្សះផ្សានៅមានកម្រិតឬក៏យ៉ាងណាបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សារវាងអ្នកចំនួនមុននិងអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីពង្រីកផ្នែកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានឹងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងអាចនិយាយបែបនោះក៏បានដែរដោយសារតែការផ្សះផ្សាគឺជាដំណើរការមួយដែលត្រូវការពេលយូរវាមិនមែនជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើត្រឹមតែមួយដំណាក់កាលចប់ទេបាទដោយសារតែជាដំណើរការអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅជាកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការស្វែងយល់និងការពិភាក្សានេះហើយដែលនាំឲ្យយើងអាចផ្សះផ្សារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនិងឈានទៅដល់កម្រិតសហគមន៍ហើយនិងប្រទេសទាំងមូលបាទ
បតាមការសង្កេតមើលយើងឃើញថាតំបន់កាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអតីតតំបន់កាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមបាទអន្លង់វែងគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងនោះអ្វីទៅដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃតំបន់អន្លង់វែងនេះដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពដើម្បីពង្រីកសន្តិភាពដំណើរការសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សានេះបន្ថែមទៀត
បាទចំពោះពាក្យថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងបានឮតាំងតែពីយើងមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលកាលនោះភាគីចំនួនទាំង4ភាគីចាប់ដើមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហើយបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងប៉ុន្តែភាគីខ្មែរក្រហមគឺបានដកខ្លួនចេញហើយបន្តវិបយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតដូច្នេះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ98ទើបមានការធ្វើសមារណកម្មចុងក្រោយរបស់តំបន់លង្វែងហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលមានសមារណកម្មចុងក្រោយហ្នឹងហើយទើបដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពពេញលេញបាទ អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងហើយដែលយើងបានជាជ្រើសរើសជារំបន់លងវែងហ្នឹងដោយសារតែមានសន្តិភាពចេញពីលងវែងមួយហ្នឹងហើយទើបបានសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសកើតមានបាទ
បាទមុននឹងជន់សំលួរទៅលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកលីសុខេនបញ្ជាក់បន្តិចថាតើអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងធំធំសម្រាប់ការចុះចូលរបស់ចលនាចុងក្រោយខ្មែរក្រហមនៅលង្វែងនឹងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1998
បាទបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមការងារហើយនឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាប់ចុះសម្រាប់ដូចថាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងភៀកគីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមាន3លក្ខខណ្ឌទី1កាលហ្នឹងភៀកគីខាងខ្មែរក្រហមបានស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយហើយទី2គឺសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយទី3គឺថាសិទ្ធិមានតួនាទីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់តស៊ូរបស់ខ្លួនបាទដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនេះទាំង3នេះហើយទើបភៀកគីខ្មែរក្រហមព្រមធ្វើសមរណកម្មហើយភៀកគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះទើបបានជាមានធ្វើសមរណកម្មនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់គឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជាមានបទថៃជាអមេរិកនឹងយកងានលងវែងលងវែងនោះគឺដែលជាតំបន់តស៊ូរបស់អ្នកដើម្បីប្រឆាំងរបបជំនឿរបស់ប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាម្ដងហើយមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពគឺទៅបកក្រៃទេនៅតែសកលជាតិនេះមិនស្គាល់មានលក្ខណៈឲ្យបានគឺឲ្យយើងទៅសង្ឃឹមទៅដល់ពលរដ្ឋដែរគឺថាថ្ងៃគឺខ្មែរយើងគឺខ្មែរយើងមិនទាន់មានអាយុភាពជាតិមិនទាន់មានសាមគ្គីភាពទេនៅតែដាក់ខ្លួនឲ្យក្រឹមហើយអ្នកដែលមានអំណាចចង់ខំតែអ្នកឆ្លងត្រង់គឺឃើញហើយគឺមិនចាំបាច់យើងទេលោកដឹងហើយគឺសព្វថ្ងៃនេះគឺទឹកមុខនៃទាំងទីអ្នកតស៊ូប្រទេសគឺលោកអរណាដែលគុំរដ្ឋបាលនេះគឺគុំគួនជាបាទជាវិទ្យាពីធរប្រពុតទៅដូចនេះតែលោកអាចថាសាគុំជាទៅមូលឲ្យបាននេះលោកមកថាសាទៅយើងវិញមួយគឺនេះគឺនៅតែបាច់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងគុំជាងប្រទេសនេះចាំតែរួមទីតាំងទីតាំងមនុស្សជាតិអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងអត់ទៅតាមគ្រប់អានោះស្វាយគុំព្រះគាត់ចេញផុតពីប្រសងមកអានេះឯងសូមលំអរលោកសង្ឃមានតាមសង្ឃគណៈតែលោកខ្លះខ្លះអ្នកនិយាយខ្លាយនេះតាមពីគូខេត្តថាខ្ញុំនិយាយដល់កន្លែងខាងលោក
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទបាទតាមខ្ញុំចាប់បានគឺថាគាត់លោកសុនធុនចង់សួរសំណួរថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពបានកម្រិតណាហើយការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសនឹងបានកម្រិតណាពីព្រោះយើងឃើញថាមរតកដែលបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាមានច្រើនមែនទែនតាំងពីការរបួសផ្លូវចិត្តតាំងពីក្របមីននៅពេញលើដីខ្មែរយើងបាទក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតអំពើហិង្សាអីជាដើមដែលបង្កឲ្យមានការយល់ឃើញមួយចំនួនថាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញលិញឬក៏នៅមានកម្រិតណាមួយបើតាមការសង្កេតរបស់លោកលីសុខៀងដែលបានស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចវាយតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទសូមសំជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែថាតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយចំពោះសន្តិភាពចំពោះការបែកបាក់ខាងនយោបាយឬក៏ហៅថាជាការមានទំនាស់គ្នាឬក៏មិនត្រូវគ្នារវាងភាគីនយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាសន្តិភាពនៅស្រុកយើងមិនទាន់កើតមានហ្នឹងអាចថាត្រូវម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពយើងដឹងហើយថាមាន2ទី1គឺសន្តិភាពបែប អវិជ្ជមាននេះគឺជាសន្តិភាពដែលគ្មានសង្គ្រាមហើយយើងពិភាក្សាអំបញ្ញមិញនេះគឺសន្តិភាពនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលជាសន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរនិងយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងសន្តិភាពទាំងពីរនេះគឺវាទាមទារនៅការអត់ធ្មត់និងការនិយាយគ្នានិងការអត់អោនគ្នាបាទមានតែការរួបរួមនិងការជជែកគ្នាទេទើបយើងអាចថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយជាពិសេសគឺសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រៅចំនួនហើយជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់នៅអំពើប្លែកពូជសាសន៍ក៏ដូចជាការតស៊ូនយោបាយការឈ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងនឹងអស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយយើងឃើញតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដែលមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមកកម្ពុជាយើងតែងតែមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ហើយបញ្ហាដែលធំជាងគេបំផុតនឹងគឺនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងឯងយើងទាញចេញពីពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងអ្វីទៅដែលជាយើងហៅថាជាធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់នៃសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមមួយបាទ
បាទចំពោះខាងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការដែលយើងបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនេះហើយនឹងដើម្បីកសាងសន្តិភាពនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការអប់រំនិងការសិក្សាពីសន្តិភាពនេះឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅទើបធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងវាកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងបាទការសិក្សាអំពីសន្តិភាពនេះមានន័យថាយើងនឹងជំរុញឲ្យយុវជននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយសិក្សាអំពីរកឲ្យឃើញឬក៏វិភាគទៅលើអរិយបទហិង្សានិងអហិង្សារបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមរបស់បកឬក៏របៀបជារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កទៅជាចំនួនកាលពីអតីតកាលហើយយើងជំរុញយើងប្រើការសិក្សាពីអតីតកាលនេះដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងមកវិញដើម្បីធ្វើម៉េចតម្រង់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនតែថាអ្នកណាម្នាក់ជួយតម្រង់ទេគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបាទ
លោកឌីសគីលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបានទេថាបើគណៈយើងចង់សិក្សាអំពីអតីតកាលបើយើងសិក្សាអំពីមេរៀនឬក៏ពិសោធន៍បាទដែលបង្កឲ្យមានទៅជាបញ្ហាដូចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសម័យក្រោយៗមកទៀតថាតើអ្វីដែលជាមេរៀនដែលយើងបានរៀនពីអតីតកាលកន្លងមកនឹងដែលបង្កឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាបន្តបន្តមកទៀតអ្វីដែលជាមេរៀនដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរយើងគួរចងចាំនិងគួរយកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងហ្នឹងបាទ
ដើម្បីកសាងនៅសន្តិភាពយូរអង្វែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការចងក្រងឯកសារដោយជាអ្វីដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការអប់រំអំពីអំពើប្លែកពិសាសអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលយើងព្យាយាមស្វែងយល់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងអាចចោទជាពីសំណួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយអ្វីដែលកើតឡើងនោះហេតុអីបានវាកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់នោះនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់យើងព្យាយាមរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងពីរនេះគឺយើងអាចយល់អំពីបុព្វហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យសង្គមយើងបែកបាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាន់ដែលជំនាន់មុនរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺយើងហាក់ដូចជាស្លងទៅលើមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលថាចង់បង្កើតសង្គមមួយទៅជាសង្គមស្មើភាពគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រគ្មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជឿទៅលើមនោគមវិជ្ជាដែលខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងវាអាចនាំឲ្យសង្គមយើងឈានទៅរកអស្ថិរភាពបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែការអប់រំការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅវិភាគទៅលើហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលជុំវិញខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទលោកស្ដាប់កំពុងតាមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទVOA បាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំរូសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់ទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទបាទភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងលោកលីសុខៀងខ្ញុំចង់សុំបន្ថែមបកមកការពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនេះបន្ថែមទៀតថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
បាទជាដំណើរដើមតោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះគឺយើងចេញអំពីភារកិច្ចដែលយើងបានទទួលកាលតែតាំងពីឆ្នាំ2001មកកាលនោះគឺមានសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សារៀបចំទុកដាក់អតិធិជនប្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើប្លែកវិសាសហ្នឹងដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវឯកសារនិងចងក្រងហើយនឹងបោះពុំជាសិភើជាដើមដូច្នេះហើយក្រុមការងារយើងបានធ្វើជោគជ័យដោយសារយើងបានបោះពុំសិភើមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍លង្វែងដែលជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមហ្នឹងកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យក្រសួងសប្បាយចិត្តហើយនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់យើងដូច្នេះហើយក្រសួងទេសចរក៏បានផ្ដល់ភារកិច្ចបដិលយើងបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់លង្វែងហ្នឹងចំនួន14កន្លែងដូច្នេះហើយយើងក៏បានព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងក្រសួងនិងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាកិច្ចសហការរបស់អាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ USAID និងស្ថានទូតមួយចំនួននៅទីក្រុងបាងកកជាដើមក្នុងការដែលយើងបោះពុំសភៅផ្សេងៗបាទដូច្នេះកន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនៅតំបន់នៅទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាអតីតផ្ទះភ្ជុំតមុកមានការសាងសង់នៅកញ្ចក់ព័ត៌មាននៅភ្នូប៉ុលពតយើងមានដាក់តាំងជាស្រាតាំងជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីជំនាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងយើងបានធ្វើហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍នេះកាន់តែមានព័ត៌មាននិងកាន់តែមានដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីតំបន់នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំនិងការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលជាតំបន់តស៊ូមួយដើម្បីធ្វើការឆ្លុះម្ចាំងទៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលបា
ទបាទកន្លងមកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬយើងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះមានចូលរួមបេសកកម្មនៅក្នុងការអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងដែរនៅក្នុងកម្រិតណាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងគឺបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំកន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើការអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងគឺដើម្បីការចងចាំការផ្សះផ្សានិងការកសាងសន្តិភាពនឹងដែរដូច្នេះគោលដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺស្របទៅតាមទិសដៅហ្នឹងដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងយើងព្យាយាមបដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ79រហូតដល់ការបដិខ្លួនរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមឆ្នាំ98ដូច្នេះវាជាការបន្តគ្នារវាងការអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ75 79បន្តមកពី79ដល់98ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅពេលដែលក្រុមកូនសិស្សបានសិក្សាអំពីរយៈកាលនេះបន្តគ្នាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលនៃអង្គភាពប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
អ អរគុណលីសុខៀងបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រធានបទរបស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្ទងវែងដែលជាគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្ទងវែងលោកលីសុខៀងខ្ញុំសូមបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតទៅទៀតកាលណាយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍បាននេះថាយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានវត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្ទងវែងនៅក្នុងស្រុកអន្ទងវែងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថានៅលើភ្នំដងរែកតែម្ដងបាទដែលជីកគៀកទៅនឹងភ្នូរបស់ពលពតហើយក៏ជាអតីតផ្ទះរបស់តមុកផងដែរបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលនៅស្រុកអន្ទងវែងដែលមួយចំនួនធំគឺជាអតីតកម្មាភិបាលនិងទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីវត្តមានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្ទងវែងហ្នឹងនៅលើទីតាំងនៃអតីតតំបន់កាត់កាប់ចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បាទបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់តំបន់អន្ទងវែងជាញឹកញាប់ហ្នឹងគឺថាប្រជាជននៅទីនោះហាក់ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងចំពោះកិច្ចការរបស់យើងដោយសារតែយើងបានព្យាយាមថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់នេះហើយអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងរបស់គាត់នឹងគឺថាមនុស្សនឹងមកកាន់ទីនេះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តំបន់លោកវែងកាន់តែច្រើនហើយវាមានឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រកបរបរឬក៏គាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគៀកទៅនឹងសាធារណជនទូទៅបាទតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺថាអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមភាគច្រើនគឺគាត់រស់តែងតែរស់នៅច្រើនតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសារតែជាភូមិឋានរបស់គាត់ពីដើមដូច្នេះគាត់នៅតែផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅដាច់គ្នាពីភូមិបាទចំពោះអ្នកចំណូលថ្មីវិញគឺថាគាត់នៅច្រើននៅតំបន់ទីផ្សារអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពីមុននៅពេលដែលយើងមិនទាន់ទៅកាន់តំបន់នោះយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមនឹងនិយាយជាមួយយើងទេប៉ុន្តែការយល់បែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអានេះគឺយើងទៅផ្ទាល់យើងឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងពិភាក្សាជាមួយយើងប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែមានការបារម្ភដែរដោយសារតែដំណើរការនៃការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានជាហោហែមកដូច្នេះគាត់ហាក់ដូចជាកម្រិតខ្លួនគាត់ក្នុងការពិភាក្សានឹងដែរបា
ទបាទបើតាមស្ដាប់លោកបកស្រាយទៅឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វៃនេះនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនាតំបន់អន្លង់វៃនេះកាន់តែច្រើនហើយការដែលមានលំហូរភ្ញៀវទេសចរចូលមកហ្នឹងគឺថាវានឹងនាំមកនៅការងារក៏ដូចជាបង្កើនអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីរួមស្រុកអន្លង់វៃនឹងដែរបន្ថែមពីលើនឹងតើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វៃនឹងគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចផ្សេងទៀតទេជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអន្លង់វែងក្រៅពីការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាការដែលរកស៊ីឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មទាក់ទងទៅនឹងទេសចរហ្នឹងបាទ
បាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះគឺថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាស់សម្រាប់ការទាក់ទាញនិងការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅទស្សនាតំបន់នោះគឺអ្នកទាំងប្រជាជនមូលដ្ឋានអាចចូលរួមតាមរយៈបើកចំហក្នុងការជជែកពិភាក្សានិងចែករំលែកព័ត៌មាននិងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលទៅទស្សនកិច្ចនឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបានពិភាក្សាយើងស្វែងយើងពិភាក្សាយើងយកយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទស្សនកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែមើលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងមិនត្រឹមតែមើលនឹងភ្នែកទេគឺយើងអាចដឹងអំពីការគិតផ្នែកគំនិតពីការជឿរបស់ខ្លួនកាលពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមអតីតជំនាន់តស៊ូបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ពិភាក្សាគាត់និយាយមកធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងកាន់តែភ្លឺច្បាស់ អំពីផ្នែកគំនិតរបស់គាត់បា
ទបាទបើសិនជាខ្ញុំបកទៅពិនិត្យមើលទៅលើសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកាលពីខាងដើមគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំយើងឃើញថាកាលណាយើងនិយាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហាក់ដូចជាសន្តិភាពនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានមិនបានសម្ដៅទៅលើសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលទេលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងហ្នឹងមានគេហៅថាផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ការកសាងសន្តិភាពក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតើជាគំរូអ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងៗទៀត
បាទចំពោះដែលយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍លងវែងនេះដោយសារតែលងវែងជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយហើយដែលបានធ្វើសមរណកម្មចូលក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបានយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយសន្តិភាពចេញពីតំបន់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងផ្ដោតតែលើតំបន់ហ្នឹងទេគឺយើងយកតំបន់ហ្នឹងធ្វើជាចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍នឹងបានធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាការថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនការចងក្រងការចូលរួមចំណែកផ្សេងៗនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សសហគមន៍របស់ខ្លួននឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទយើងមិនត្រឹមតែយើងផ្ដោតតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេយើងថែមទាំងយកតំបន់លងវែងនេះជាតំបន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅមួយទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញពីបបហេតនៃការដែលយើងប្រើយន្តកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងក៏ដូចជាថ្នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកសន្តិភាពនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនផ្សេងផ្សេងដូចជានៅប្រទេសភូមាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែសហគមន៍ទេយើងត្រានទាំងថ្នាក់ជាតិហើយនិងថ្នាក់តំបន់ថែមទៀតបាទហើយកន្លងមកនេះគឺយើងតែងតែទទួលនៅនិស្សិតបរទេសច្រើនបាទតែដូចជាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងមានកូនសិស្សមួយចំនួនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះមានកូនសិស្សច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Iowa មកពី North Carolina បាទអញ្ចឹងមាននិស្សិតច្រើនដែលមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើយើងបង្កើតសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចហើយយើងថែរក្សាសន្តិភាពយើងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាចជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនារីត្រីទីសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកលីសុខៀងមែនទែនដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនិងសួរជាសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាលក្ខណាវិញបាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខណាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេសន្មតទុកជាមុនគឺលោកដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបើកចំហក្នុងការនិយាយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងនិយាយជាមួយលោកគីមហើយវាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់លោកក្នុងការនិយាយជាមួយលោកគីមនោះលោកត្រាំក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាលោកនឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលលោកហៅថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើប្រទេសចិនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដើរតួនាទីមួយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលបានដាក់សម្ដៅទៅរកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះនឹងការបាញ់សាលបងគ្រាប់មីស៊ីលដែលគេហាមប្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនដើម្បីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងសម្ដៅទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបានបរាជ័យនៅឆ្នាំ2008 យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេសកកម្មហ្វឹកហាត់និងបំពាក់អាវុធដើម្បីប្រយុទ្ធដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់បេសកកម្មនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬហៅកាត់ថា AFRICOM កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឧត្តមសេនីយ៍ Rodriguez មេបញ្ជាការរបស់ AFRICOM បាននិយាយបន្តទៀតថានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់លីប៊ីបានធ្វើមិនឲ្យមានភាពប្រកាសប្រជាថាតើក្រុមប្រដាប់អាវុធណាដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអន្តរការលីប៊ីដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមណាមួយជាក្រុមជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមណាដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះប្រទេសលីប៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រឿងសព្វាវុធពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើកំឲ្យអាវុធសម្រាប់មនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកភេរវជនហើយនឹងពួកកងជីវពលដែលកំពុងប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួមគ្នាដែលចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការចរចាអន្តរការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនបានផ្ដល់សញ្ញាថាមហាអំណាចអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងផ្ដល់អាវុធនិងការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ Rodriguez និយាយថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវការគឺប្រកាសជាគ្រាប់រំសេវនិងអាវុធធុនតូចពួកគេមិនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងនោះទេទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលការបែងចែកជាតិសាសន៍និងវណ្ណៈក្នុងសង្គមនៅតាមសាលារៀនអាមេរិកនៅតែមាន62ឆ្នាំក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកលោក Earl Warren បានសរសេរនៅក្នុងសារណារបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយកាលពីឆ្នាំ1954ថាយើងសម្រេចថានៅក្នុងវិស័យអប់រំសាធារណៈគោលការណ៍ផ្សេងគ្នាតែស្មើគ្នានេះមិនមានទេពីព្រោះការបែងចែកអគារនិងសម្ភារៈសិក្សាអប់រំផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមិនមែនជាភាពស្មើគ្នានោះទេការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនេះបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងសាលារដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានចៅក្រមកំពូលរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះដោយមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំប្រហែលជាមុខងារដ៏សំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញជូនពលរដ្ឋលោកថាកលៈទេសៈនៃការអប់រំកុមារនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលក្រោយទៀតលោកប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលសរសេរថាការបែងចែកពួកគេចេញពីក្មេងដទៃទៀតដែលមានអាយុនិងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយសារតែជាតិសាសន៍របស់ពួកគេនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍តូចទាបជាងអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការលើកឡើងនានាដែលថាអតពលិករុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់កីឡាករនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមកីឡាករមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអាជ្ញាធរប្រឆាំងការប្រើថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការប្រើថ្នាំបង្កើនកម្លាំងកីឡាករនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យមេធាវីប្រចាំសង្កាត់ New York ឬ Eastern District of New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមកាសែត The Dial តាមធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការប្រើថ្នាំបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់កីឡាករនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបទល្មើសដែលគេចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីធនាគារអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបានក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់សំណុំរឿងប្រឆាំងជនបរទេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជូនតុលាការផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋអាជ្ញាអាចបង្ហាញភស្តុតាងថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.